πίστη και υπομονή λοιπόν, συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού από την επιστολή προς Εβραίους από το 10ο κεφάλαιο, καθώς ο Λόγος του Θεού μας λέει τι είναι η πίστη και μετά μας δίνει παραδείγματα ανθρώπων που έζησαν με πίστη, ώστε να ξέρουμε ότι στο δρόμο που ο Θεός μας καλεί να περπατήσουμε δεν είμαστε μόνοι, δεν είμαστε πρώτοι, άλλοι έχουν περπατήσει το δρόμο πριν από μας. Και είδαμε προηγουμένως για τον Άβελ, είδαμε για τον Ενόχ, είδαμε για τον Νόε, είδαμε για τον Αβραάμ και φτάσαμε στο χωρίο 11 που κάνει λόγο για τη Σάρα. Με την πίστη, προς Εβραίους κεφάλαιο 11, χωρίο 11. Με την πίστη και αυτή η Σάρα, παρά την ηλικία της, έλαβε την δύναμη προς σύλληψη, διότι εθεώρησε αξιόπιστον εκείνον που έδωσε την υπόσχεση. Ευχαριστώ, παιδό. Ευχαριστώ. Και έτσι, από ένα άνθρωπο που ήταν και νεκρωμένος, προήλθον απόγονοι τόσον πολύ όπως τα άστρα του ουρανού και όπως η αναρρύθμιτη άμμος εις τας ακτάς της θαλάσσας. Μάλιστα. Συνήθως, όταν αναφερόμαστε στο γεγονός ότι ο Αβραάμ 100 χρονών και η Σάρα 90 χρονών απέκτησαν παιδί, απέκτησαν γιο, απέκτησαν τον Ισαάκ, μιλούμε για την πίστη του Αβραάμ. Έτσι δεν είναι? Το μυαλό μας πάει στον Αβραάμ. Εδώ όμως ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι και η Σάρα άσκησε πίστη. Δεν ήταν μόνο η πίστη του Αβραάμ, ήταν και η πίστη της Σάρας. Όταν μιλάει για την πίστη του Αβραάμ, ο Λόγος του Θεού, όπως είδαμε την περασμένη φορά, μας λέει με την πίστη ο Αβραάμ ξεκίνησε να πάει σε έναν τόπο που ο Θεός του είχε πει και ξεκίνησε χωρίς να ξέρει που πηγαίνει. Με την πίστη κατοίκησε σε σκηνές, με την πίστη, αλλά όταν έρχεται στον Ισαάκ, η πίστη αφορά τη Σάρα. Πίστη λέει και αυτή Σάρα δύναμην εις καταβολήν σπέρματος έλαβε. Η Σάρα λοιπόν μας λέει ότι με την πίστη πήρε δύναμη, έλαβε δύναμη. Ωραίο είναι αυτό, Με την πίστη μπορείς να πάρεις δύναμη και για να κάνεις αυτό που ο Θεός σου ζητάει να κάνεις, αλλά για να κάνεις και πράγματα υπερφυσικά τα οποία ο Θεός σου ζητάει να κάνεις. Έτσι. Εδώ πέρα η Σάρα ήταν 90 χρονών. Θα δούμε την ιστορία παρακάτω. Και μας λέει ότι με την πίστη στα λόγια του Θεού πήρε δύναμη. Πήρε δύναμη. Και ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού για τη δύναμη? Για μας που πιστεύουμε. Αν θέλετε, χωρίς να χάσετε την προς Εβραίους, για να πάμε λίγο στην προς Εφεσίους, στο πρώτο κεφάλαιο, να διαβάσουμε τα χωρία 17 έως 19. Εφεσίους πρώτο κεφάλαιο, χωρία 17 έως 19. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους πιστούς στην Έφεσο: «Σας ενθυμούμε εις τας προσευχάς μου και ζητώ να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Πατέρας της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, δια να τον γνωρίσετε βαθιά και να φωτίσει τα μάτια της καρδιάς σας, ώστε να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίδα η οποία είναι συνδεδεμένη με την πρόσκλησή του και ποιος είναι ο πλούτος της ενδόξου κληρονομίας του μεταξύ των Αγίων και πόσον πολύ μεγάλη είναι η δύναμή του σε μας που πιστεύομεν, σύμφωνα με την ενέργεια της ισχυράς του δυνάμεως, την οποία έδειξε ενεργών εν το Χριστό όταν τον ανέστησε εκ νεκρών». Εδώ τι μας λέει για τη δύναμη? Λέει ότι η δύναμη του είναι πάρα πολύ μεγάλη σε εμάς που πιστεύουμε. Και λέει ότι είναι δύναμη που ενεργεί σύμφωνα με την ενέργεια της ισχυράς του δυνάμεως κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύος αυτού και λέει ότι είναι η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Σε ποιους? Σε εμάς, λέει, που πιστεύουμε. Με άλλα λόγια, δεν λέει σε αυτούς που προχώρησαν σε κάποια μεγάλα πνευματικά ύψη, σε αυτούς που έχουν ένα ξεχωριστό χρίσμα. Λέει σε εμάς που πιστεύουμε. Ερώτηση. Πιστεύω? Πιστεύεις? Εάν συγκαταλέγεσαι ανάμεσα σε αυτούς που πιστεύουν, εάν είμαστε εμείς που πιστεύουμε, τότε λέει ο Λόγος του Θεού μας έχει δώσει δύναμη, πολύ μεγάλη δύναμη, εξαιρετικά μεγάλη δύναμη κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως του. Και μπορεί να πεις, τότε εγώ γιατί αισθάνομαι αδύναμος? Γι' αυτό λέει, προσεύχομαι ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, να ανοίξουν τα μάτια σας τα πνευματικά και να καταλάβετε πόσο μεγάλη δύναμη σας έχω δώσει, λέει ο Θεός. Αδέλφια μου, η δύναμη, έτσι λέει ο Λόγος του Θεού, υπάρχει μέσα μας, γιατί το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο είπε ο Κύριος ότι όταν έρθει μέσα μας θα λάβουμε δύναμη, ήρθε να κατοικήσει μέσα μας. Και ο Λόγος του Θεού λέει, το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σας. Και εντυπωσιακό, το λέει αυτό στους Κορινθίους, στο 6ο κεφάλαιο και στο 3ο κεφάλαιο, όπου στο 6ο κεφάλαιο, ενώ στο 3ο κεφάλαιο στους ίδιους ανθρώπους τους έχει πει ότι δεν πάνε καλά πνευματικά. Τους έχει πει ότι μεταξύ τους υπάρχει φθόνος και αίρης και διχόνοια και περιπατούν κατά άνθρωπον και είναι σαρκικοί. Και στους ίδιους ανθρώπους που στο 3ο κεφάλαιο τους είπε δεν πάτε καλά πνευματικά, στους ίδιους ανθρώπους στο 6ο κεφάλαιο λέει, δεν ξέρετε ότι το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Πράγμα που σημαίνει ότι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού κατοικεί μέσα στον πιστό από τη στιγμή που δέχθηκε τον Ιησού Χριστό στη ζωή του, ανεξάρτητα από την πνευματική του κατάσταση, από το αν πάει καλά πνευματικά ή αν δεν πάει καλά. Και γι' αυτό ακριβώς ο Λόγος του Θεού μας λέει, μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Μας λέει, μη σβήνετε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν εγώ δεν πάω καλά πνευματικά, το Πνεύμα το Άγιο δεν με αφήνει να μου πει άντε γεια σου τώρα, θα ξανάρθω όταν συνέρθεις. Άμα έφευγε δεν θα λυπόταν. Άμα έφευγε δεν θα μπορούσα να το σβήσω. Αλλά τώρα και μπορώ να το λυπώ και μπορώ να το σβήνω, και ο Λόγος του Θεού μου λέει να μην το κάνω αυτό. Ούτε να λυπώ το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, μη υπακούοντας και κάνοντας αντίθετα με το θέλημα του Θεού, ούτε να το σβήνω όταν με οδηγεί να διακονήσω με έναν τρόπο, όταν με οδηγεί να διακονήσω με ένα χάρισμα και εγώ κάνω πίσω και δεν διακονώ. Αλλά μας λέει, το Πνεύμα το Άγιο που είναι η δύναμη, που δίνει δύναμη, ήρθε να κατοικήσει μέσα σου και κατοικεί μέσα σου. Τότε εγώ γιατί αισθάνομαι αδύναμος? Γιατί αδελφέ μου, χρειάζεσαι και χρειάζομαι πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Να ανοίξουν τα μάτια μου τα πνευματικά και να δω αυτήν την πνευματική αλήθεια, ότι το Πνεύμα το Άγιο της δύναμης κατοικεί μέσα μου, να δω ότι ο Κύριος κατοικεί μέσα μου, ότι αυτός που κατοικεί μέσα μου είναι πιο ισχυρός από αυτόν που είναι στον κόσμο, να δω πνευματικά ότι μέσα μου και μέσα σου ενεργεί η δύναμη του Θεού που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Και ότι όταν αισθάνομαι αδύναμος, όταν αισθάνεσαι αδύναμος, μπορούμε να προσευχηθούμε, Κύριε, άνοιξέ μου τα μάτια. Άνοιξέ μου τα μάτια. Δώσε μου πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Να δω τη δύναμή σου. Και να πιστέψω στη δύναμη του Θεού. Να πιστέψω ότι η δύναμη του Θεού κατά τον Λόγο του Κυρίου ενεργεί μέσα μου. Με την πίστη λοιπόν η Σάρα έλαβε δύναμη. Έλαβε δύναμη, λέει, εις καταβολήν σπέρματος και παρά καιρών ηλικίας έτεκεν. Με την πίστη η Σάρα έλαβε δύναμη και τεκνοποίησε, ενώ είχε περάσει πια ο καιρός, είχε περάσει ο καιρός και δεν ήταν δυνατόν να τεκνοποιήσει, δεν γινόταν. Θυμάστε ότι πολύ περισσότερο το αναλύει αυτό στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 4ο κεφάλαιο στα χωρία 17 έως 21. Μιλάει για τον Αβραάμ, ο οποίος λέει είναι πατέρας όλων μας, Ρωμαίους 4:17, καθώς είναι γραμμένον σε έκανα πατέρα πολλών εθνών ενώπιον του Θεού εις τον οποίον επίστεψε, του Θεού ο οποίος ζωοποιεί τους νεκρούς και καλεί ό,τι δεν υπάρχει σαν να υπήρχε, του Θεού του ζωοποιούντος τους νεκρούς και καλούντος τα μη όντα ως όντα. Αδέλφια μου, δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο για τον Κύριο. Δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο για τον Κύριο. Για μας, εκεί που σηκώνουμε τα χέρια και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, είναι ο θάνατος, έτσι δεν είναι? Βλέπετε, όσο ένας άνθρωπος ζει, λέμε υπάρχει ελπίδα, θα αγωνιστούμε. Οι γιατροί αγωνίζονται, στο θάνατο λέμε δεν γίνεται. Ο Θεός δεν έχει πρόβλημα ούτε με το θάνατο. Ο Θεός είναι αυτός που ζωοποιεί τους νεκρούς, μπορεί να δώσει ζωή στους νεκρούς και είναι αυτός που μπορεί να καλέσει, λέει, τα μη όντα ως όντα. Μπορεί δηλαδή κάτι που δεν υπάρχει να πει ο Θεός υπάρχει και να υπάρχει. Και εγώ να λέω δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Θεός να λέει υπάρχει, και επειδή ο Θεός είπε υπάρχει, υπάρχει. Ο Θεός μας είναι αυτός που δίνει ζωή σε κάθε τι νεκρό, εφόσον το θελήσει. Έτσι, γι' αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε να μένουμε στην παρουσία του Θεού και να παίρνουμε την οδηγία του Θεού για το τι θέλει. Δεν μπορώ εγώ με τη δική μου διάθεση, επειδή είδα κάτι νεκρό, να πω να πάρει ζωή. Δεν έχω ταφόν. Αλλά όταν ο Κύριος μου πει τώρα είναι η ώρα, πες, και ο λόγος που θα βγει από το στόμα μου είναι λόγος με οδηγία Κυρίου, θα πω να πάρει ζωή και θα πάρει ζωή. Αμήν. Όχι επειδή το πάω εγώ, αλλά επειδή ο λόγος του Κυρίου ήρθε, το ρήμα του Κυρίου ήρθε, και τότε ο λόγος αυτός δίνει ζωή. Ο Θεός είναι αυτός που ζωοποιεί τους νεκρούς και καλεί τα μη όντα ως όντα. Πίστη λοιπόν και αυτή Σάρα δύναμην εις καταβολήν σπέρματος έλαβε και παρά καιρών ηλικίας έτεκεν επί πιστών ηγήσατο των επαγγελάμενων. Έτσι, ηγήσατο πιστών, θεώρησε αξιόπιστο τον Θεό ο οποίος έδωσε τις υποσχέσεις. Έτσι λοιπόν, σε τι άσκησε πίστη η Σάρα? Άσκησε πίστη στο γεγονός ότι ο Θεός είναι αξιόπιστος. Ο Θεός είναι πιστός στις υποσχέσεις του. Ό,τι λέει ο Θεός θα γίνει, όσο κι αν τα πράγματα μας φαίνονται ανάποδα. Να πούμε ένα παράδειγμα. Ο Ιησούς Χριστός είπε «Εγώ θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και οι πύλες του Άδη δεν θα ισχύσουν εναντίον της». Λέει, ο Κύριος είπε «Εγώ θα οικοδομήσω την εκκλησία μου». Και όσο και να βλέπουμε τα πράγματα δύσκολα, μαύρα, προβληματικά, αυτό που είπε ο Κύριος, αυτό θα γίνει. Ο Ιησούς Χριστός θα οικοδομήσει την εκκλησία του και θα την παραστήσει μπροστά του, χωρίς, λέει, μόμο ή κοιλίδα ή οτιδήποτε, αλλά θα την παραστήσει αγία και άμωμη, αγία και αψεγάδιαστη. Και έτσι θα γίνει. Θα μου πεις, εμένα δεν μου φαίνεται. Σου φαίνεται, δεν σου φαίνονται, έτσι θα γίνει. Γιατί έτσι το είπε ο Κύριος, και ό,τι λέει ο Κύριος είναι αληθινό και οι υποσχέσεις του είναι αληθινές. Κάθε υπόσχεση του Θεού, και είναι καλό, αδέλφια μου, να βλέπουμε τις υποσχέσεις στο Λόγο του Θεού και να τις δεχόμαστε μέσα στην καρδιά μας και να ζούμε μέσα στην καρδιά μας με τις υποσχέσεις του Θεού, είτε μας φαίνονται πραγματοποιήσιμες είτε όχι. Παραδείγματος χάρη, Ρωμαίους 8:28, τα πάντα συνεργούνε προς το αγαθό για αυτούς που αγαπούνε τον Θεό. Και έρχεται και σου συμβαίνει κάτι που λες πω 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 συμφορά, πω 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 κακό στραβό και ανάποδο. Και ο λόγος του Κυρίου λέει τα πάντα, αγαπάς τον Θεό, αγαπάς τον Θεό, τα πάντα, λέει, συνεργούνε προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεό. Τα πάντα, δηλαδή, και αυτό που σου φαίνεται σε ένα κακό, στραβό και ανάποδο, και αυτό θα συνεργήσει για το καλό σου. Γιατί? Γιατί ο λόγος του Θεού είναι αλήθεια και οι υποσχέσεις του Θεού είναι αλήθεια. Λες, μα έχω ανάγκες, βρίσκομαι σε αδιέξοδο. Υπόσχεση, Ρωμαίους 8:32. Αυτός που δεν λυπήθηκε τον γιο του και τον έστειλε να σταυρωθεί για χάρη σας, πώς και με ταυτού, λέει, δεν θα σας χαρίσει τα πάντα. Υπόσχεση. Ο Κύριος θα σου χαρίσει τα πάντα όσα χρειάζεσαι. Όχι όσα νομίζεις ότι χρειάζεσαι. Έτσι. Μπορεί να νομίζεις ότι χρειάζεσαι 10 πολυκατοικίες, ας πούμε, για να κάθεσαι και να μην δουλεύεις και να... Έτσι. Κάθε τι που χρειάζεσαι, ο Θεός θα σου το δώσει. Θα μας χαρίσει, λέει, μαζί με τον Ιησού Χριστό τα πάντα. Και χίλιες δυο υποσχέσεις, έτσι. Το θέμα μας δεν είναι η υποσχέση του Θεού. Το θέμα μας είναι πίστη και θεϊκή δύναμη. Ο Θεός είναι δυνατός, ο Θεός είναι παντοδύναμος και χρειάζεται να εμπιστευτώ σε αυτή τη δύναμη του Θεού και να εμπιστευτώ στην οδηγία του Κυρίου. Και αυτό που χρειάζεται από τη δική μου την πλευρά είναι μια ζωντανή σχέση, καθημερινή σχέση με τον Θεό, ώστε όταν έρθει η ώρα του Κυρίου που θα μου πει τώρα, εγώ να μην είμαι στον κόσμο μου και να μην κοιμάμαι πνευματικά, έτσι. Αλλά τώρα, πότε τώρα? Εννοεί του χρόνου. Και ο Κύριος λέει τώρα. Τώρα. Το αποτέλεσμα ήταν να εκπληρωθεί η υπόσχεση του Θεού και λέει «Διό αφενός εγεννήθησαν και ταύτα νε νεκρωμένου». Και βλέπετε με μαύρα τυπογραφικά στοιχεία όσοι έχετε αυτήν την έκδοση, «καθώς τα άστρα του ουρανού το πλήθη και ως η άμμος η παρατοχύλος της θαλάσσης η αναρρύθμητος». Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε παράθεμα από την Παλαιά Διαθήκη, από την Γένεση 22:17, όπου ο Θεός υπόσχεται στον Αβραάμ ότι θα τον ευλογήσει και θα έχει, ενώ δεν είχαν παιδιά καθόλου, έτσι, λέει, θα έχει τόσους απογόνους που δεν μπορούν να αριθμηθούν. Μπορείς να μετρήσεις τους κόκκους της άμμου. Για κάτσε στην παραλία. 1, 2, 3, 4, έτσι να μετρήσεις τους κόκκους της άμμου. Δεν μετρούνται τα άστρα, ούτε και τα άστρα μετρούνται. Και σήμερα εμείς ξέρουμε πολύ καλύτερα από την εποχή του Αβραάμ ότι δεν μετρούνται, έτσι δεν είναι? Κάθε τόσο εμφανίζεται ένα καινούριο αστέρι. Νεολαμπής αστήρ, λένε οι αστρονόμοι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν έγινε η δημιουργία, ο Θεός αυτό το αστέρι το δημιούργησε. Και το φως του, τρέχοντας με 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, έφτασε στη γη μας σήμερα. Εντάξει. Όταν έγινε η δημιουργία, ο Θεός το δημιούργησε και άρχισε να ρίχνει το αστέρι αυτό ένα φως. Και το φως, ξέρετε ότι κυκλοφορεί, κινείται με 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια από την αρχή της δημιουργίας μέχρι τώρα έτρεχε το φως και ήρθε σήμερα. Φάνηκε, είσαι στη γη, και λένε οι αστρονόμοι, νεολαμπής αστήρ. Ένα καινούριο άστρο, τώρα το ανακαλύψαμε. Έτσι. Και εμείς σήμερα καταλαβαίνουμε πολύ καλύτερα τι θα πει σαν το πλήθος των άστρων που δεν μπορεί να αριθμηθεί. Καλό είναι όμως να πάμε στην Παλαιά Διαθήκη και να δούμε την ιστορία της Σάρας. Γιατί βλέπετε πολλές φορές, διαβάζοντας για τους ανθρώπους της πίστεως, νομίζουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν αμφιβολίες, ότι ήταν κάτι ανώτερο από μας, πολύ υψηλότερο από μας, που δεν μπορούμε εμείς να φτάσουμε. Εάν σκέψουμε όμως το Λόγο του Θεού, βλέπουμε ότι ήταν και αυτοί άνθρωποι με αδυναμίες και με αμφιβολίες σαν και εμάς. Πάμε στη Γένεση στο 18ο κεφάλαιο, Γένεσης κεφάλαιο 18, να διαβάσουμε εκεί από το χωρίο 10 και μετά. Έρχεται ο Κύριος στον Αβραάμ, εμφανίζεται μπροστά του με τρεις άνδρες που έρχονται εκεί μπροστά στη σκηνή. Γένεσης 18:10. Και ο Κύριος είπε, του χρόνου τέτοια εποχή θα ξανάρθω και η γυναίκα σου η Σάρα θα έχει γιο. Η Σάρα τα άκουγε όλα αυτά, γιατί στεκόταν από πίσω του στο άνοιγμα της σκηνής. Ο Αβραάμ και η Σάρα ήταν γέροντες προχωρημένης ηλικίας και η Σάρα δεν είχε πια περίοδο. Η Σάρα λοιπόν γέλασε κρυφά καθώς σκεφτόταν. Αφού γέρασα, είναι δυνατόν να έχω ορμές? Και ο άντρας μου είναι κι αυτός γέροντας. Αλλά ο Κύριος είπε στον Αβραάμ, γιατί γέλασε η Σάρα, γιατί αμφιβάλλει ότι θα αποκτήσει γιο τώρα που γέρασε, τίποτα δεν είναι αδύνατο για τον Κύριο. Όταν την ίδια εποχή, ύστερα από ένα χρόνο, θα ξανάρθω σπίτι σου, η Σάρα θα έχει γιο. Η Σάρα αρνήθηκε και είπε, δεν γέλασα, γιατί φοβήθηκε. Αλλά εκείνος της είπε, κι όμως γέλασες. Τι μας δείχνει αυτή η ιστορία? Μας δείχνει ότι έρχεται ο Θεός εδώ και δίνει μία συγκεκριμένη υπόσχεση, πολύ συγκεκριμένη, όχι γενική και αόριστη, ακόμα και από άποψη χρόνου. Λέει, του χρόνου τέτοιον καιρό θα έρθω πάλι εδώ και η Σάρα θα έχει γιο. Αυτό σημαίνει ότι για να έχει γεννηθεί το παιδί, τουλάχιστον σε 3 μήνες θα μείνει έγκυος, το αργότερο, ώστε πάνω στο χρόνο που θα ξανάρθει ήδη να έχει γεννηθεί το παιδί. Η Σάρα το ακούει όλο αυτό και βάζει τα γέλια, διότι η πραγματικότητα ήταν απογοητευτική. Σκέφτεται η Σάρα, είναι δυνατόν, λέει, και εγώ δεν μπορώ να αποκτήσω παιδί και ο άντρας μου δεν μπορεί να αποκτήσει παιδί. Και στον έναν έχει σταματήσει η διαδικασία αναπαραγωγής και στον άλλον έχει σταματήσει η διαδικασία αναπαραγωγής. Άρα δεν είναι δυνατόν. Αδέλφια μου, όταν έχουμε έναν λόγο του Κυρίου και η πραγματικότητα όπως την βλέπουν τα μάτια μας είναι απογοητευτική, έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα στον λόγο του Κυρίου και στην απογοητευτική πραγματικότητα. Πού θα κοιτάξουμε? Πού θα κοιτάξουμε? Θα κοιτάξουμε γύρω μας ή θα κοιτάξουμε τον Κύριο? Θυμάστε πριν από καιρό που είχαμε μιλήσει για τους Εβραίους που τους έρνανε εχμάλωτους στη Βαβυλώνα και ήταν εκεί κοντά στο ποτάμι? Οι άλλοι κρέμασαν τις κιθάρες και κλαίγανε, αλλά και κάποιος που ήταν ανάμεσα στους εχμαλώτους είδε, λέει, τους ουρανούς, άνοιξαν οι ουρανοί και είδε οράματα Θεού. Οι άλλοι βλέπανε την συμφορά και κλαίγανε, ο άλλος έβλεπε οράματα Θεού. Στην ίδια κατάσταση. Και ο ένας και ο άλλος εχμάλωτος, και ο ένας και ο άλλος κοντά στο ποτάμι, και ο ένας και ο άλλος εκεί καταπιεσμένος, να τον σέρνουν έξω από την πατρίδα του. Ο ένας έβλεπε την κατάσταση και έκλαιγε, και ο άλλος έβλεπε οράματα Θεού και έλεγε, δόξα στο όνομά σου, Κύριε. Η Σάρα έδειξε αμφιβολία, έβαλε τα γέλια. Έτσι. Μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα. Σοβαρά μιλάμε, 100 χρονών ο άντρας μου και 90 χρονών εγώ και θα κάνουμε παιδί? Γίνονται? Δεν έχει ξαναγίνει. Φυσικά δεν γίνονται. Αδέλφια μου, όταν έρχεται στην καρδιά μας η αμφιβολία για κάτι που ο Θεός λέει, ο Θεός ξέρει την αμφιβολία μας. Ο Θεός ξέρει πως μας έπλασε, μας αγαπάει και την αμφιβολία μας την καταλαβαίνει και την νιώθει. Μη στεναχωριέσαι για την αμφιβολία. Κάνε ένα βήμα για να περάσεις την πίστη. Ο Θεός ξέρει και ο Θεός μπορεί να σε δυναμώσει και να με δυναμώσει. Να θυμηθούμε λίγο τον Ψαλμό 139, πολύ ωραίος ψαλμός. Ψαλμός 139, τα 6 πρώτα χωρία. Κύριε, με διερεύνησες και με γνωρίζεις. Ξέρεις εσύ πότε είμαι καθιστός και πότε όρθιος. Ωραίο, έτσι. Από μακριά τις διαθέσεις μου διακρίνεις. Βλέπεις εσύ αν ενεργώ ή αν είμαι άπραγος. Το κάθε βήμα που κάνω το κατέχεις. Και πριν μια λέξη ακόμα έρθει στη γλώσσα μου, να κιόλας που εσύ, Κύριε, πολύ καλά την ξέρεις. Έτσι. Με το που πήγε δηλαδή η Σάρα να γελάσει, ο Κύριος το ήξερε ότι θα γελάσει. Με το που πάω να πω μια κουβέντα, ο Θεός ξέρει ότι αυτή την κουβέντα θα πω τώρα, το ξέρει. Από παντού γύρω τριγύρω με κυκλώνεις και έβαλες πάνω μου για προστασία το χέρι σου. Αξιοθαύμαστο το πόσο με γνωρίζεις και τόσο υπέροχο, ώστε να το συλλάβω δεν μπορώ. Κύριε, εσύ με γνωρίζεις. Ξέρεις τα πάντα, ξέρεις τι θα πω, ξέρεις τι θα σκεφτώ. Γι' αυτό, Κύριε, προσεύχομαι το μυαλό μου να ανακαινίζεται συνεχώς, ώστε να σκέφτεται όπως το δικό σου το μυαλό. Έτσι, αυτό που θα βλέπεις ότι τώρα πάω να το πω, να είναι κάτι οδηγημένο από σένα, να είναι κάτι που θα σε ευαρεστήσει, να είναι κάτι σύμφωνο με τον λόγο το δικό σου. Έτσι, ο Κύριος ξέρει τις αδυναμίες μας και ξέρει τις αμφιβολίες μας. Αλλά προσέξτε, για τον Θεό η αδυναμία μου και η αδυναμία σου, η αμφιβολία μου και η αμφιβολία σου δεν είναι εμπόδιο. Δεν είναι εμπόδιο. Η Σάρα με την πίστη πήρε δύναμη, αλλά δεν είχε από την αρχή πίστη, από την αρχή είχε αμφιβολία. Άκουσε την υπόσχεση του Θεού και έβαλε τα γέλια. Δεν υπάρχει λόγος να σε πιάνει απογοήτευση όταν έρχεται στη ζωή σου αμφιβολία. Προχώρα μαζί με τον Θεό. Συνέχισε να προχωράς μαζί με τον Θεό. Γιατί η απάντηση του Κυρίου στο γέλιο της Σάρας ποια ήταν? Γιατί γέλασε η Σάρα, γιατί αμφιβάλλει ότι θα αποκτήσει γιο τώρα που γέρασε? Τίποτα δεν είναι αδύνατο για τον Κύριο. Τίποτα δεν είναι αδύνατο για τον Κύριο. Όταν έρχεται λοιπόν ο Θεός και σου λέει κάτι που φαίνεται αδύνατο, μπορείς να ξέρεις ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. Θυμάστε τον Ιερεμία μέσα στη φυλακή. Ιερεμίας κεφάλαιο 32 στο χωρίο 17. Ιερεμίας 32. Θυμάστε γιατί ήταν ο Ιερεμίας στη φυλακή? Γιατί ενώ την Ιερουσαλήμ την πολιορκούν οι Βαβυλώνοι και ο βασιλιάς ο Σεδεκίας προσπαθεί να ενθαρρύνει το λαό να πολεμήσει, έρχεται ο Ιερεμίας και λέει ο λόγος του Κυρίου είναι ότι τη στιγμή που δεν υπήρξε μετάνοια μέσα στην Ιερουσαλήμ, η Ιερουσαλήμ θα πέσει στα χέρια των Βαβυλωνίων. Το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι να παραδοθείτε στους Βαβυλωνίους. Τι σημαίνει αυτό σε καιρό πολέμου? Εσχάτη προδοσία. Έτσι δεν είναι? Να σε πολιορκούν οι εχθροί και εσύ να λες η πόλη θα πέσει στα χέρια των εχθρών και το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να παραδοθούμε και η πόλη θα καταστραφεί. Τον βάλαν στη φυλακή και μέσα στη φυλακή έρχεται ο Κύριος και του λέει, ξέρεις κάτι, τώρα θα έρθει ένας θείος σου και θα σου ζητήσει να αγοράσεις ένα χωράφι. Αγόρασε το, από μένα είναι. Κύριε, τι λες τώρα? Τόσον καιρό λέω ότι η πόλη θα καταστραφεί. Τώρα λέω ότι θα μπουν, τόσον καιρό λέω θα μπουν οι Βαβυλώνοι και θα καταλάβουν. Γιατί θα διαλυθούν τα πάντα. Και εσύ μου λες να αγοράσω χωράφι? Ναι, λέει, λέω να αγοράσεις χωράφι. Γιατί όπως είπα ότι η πόλη θα καταστραφεί, θέλω να πω ότι η πόλη θα αποκατασταθεί πάλι. Και όσοι έχουν χωράφια και αγρούς θα τα πάρουν πίσω όταν εγώ θα επιστρέψω την αιχμαλωσία. Θέλω μαζί με το μήνυμα της καταστροφής να δώσω και το μήνυμα της αποκατάστασης. Λοιπόν, αγόρασε το χωράφι. Τι κάνεις τώρα, αγοράζεις το χωράφι, δεν το αγοράζεις? Ιερεμίας 32:17. Πήγε, αγόρασε το χωράφι και λέει στο 16, αφού έδωσα το συμβόλαιο της αγοράς στον Βαρούχ, τον γιο του Νηρία, προσευχήθηκα στον Κύριο και είπα, «Ω Κύριε Θεέ, εσύ δημιούργησες τον ουρανό και τη γη με τη μεγάλη σου δύναμη την ακαταμάχητη. Τίποτα δεν είναι δύσκολο σε σένα. Δείχνεις αγάπη σε χιλιάδες γενναίες. Όταν όμως οι άνθρωποι αμαρτάνουν, τους τιμωρείς αυτούς και τα παιδιά τους. Ω Θεέ μεγάλε και δυνατέ, που το όνομά σου είναι του σύμπαντος ο Κύριος. Μεγάλος τα σχέδια και δυνατός τα έργα σου. Τα μάτια σου βλέπουν όλες τις πράξεις των ανθρώπων για να ανταποδίδει σε όλους ανάλογα με τον τρόπο της ζωής τους και με τις πράξεις τους. Ω Κύριε Θεέ, εσύ δημιούργησες τον ουρανό και τη γη με τη δύναμή σου την ακαταμάχητη. Τίποτα δεν είναι δύσκολο σε σένα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο στον Κύριο. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι ενώ φανερώνεται η ανθρώπινη αδυναμία, έτσι, λέει, γιατί γέλασες? Η Σάρα φοβήθηκε. Δεν γέλασα εγώ, γέλασα. Ποιος γέλασε? Είδατε καν να γελάει? Της γέλασες, τη λέει ο Κύριος. Αλλά βλέπετε, το γεγονός της αδυναμίας, το γεγονός της αμφιβολίας δεν είναι πρόβλημα για τον Κύριο. Γιατί 3 κεφάλαια παρακάτω, πόσο είναι, στο 21:2, έτσι η Σάρα έμεινε έγκυος και γέννησε ένα γιο στον Αβραάμ στα γυρατιά του, τον χρόνο που του είχε ορίσει ο Θεός. Τον χρόνο που όρισε ο Θεός, στον χρόνο του Κυρίου, ήρθε η εκπλήρωση του λόγου του Κυρίου. Προσέξτε, μιλήσαμε και στο παρελθόν για το χρόνο του Κυρίου. Πολλές φορές ο χρόνος του Κυρίου δεν είναι ο δικός μας χρόνος. Εμείς περιμένουμε μία υπόσχεση να εκπληρωθεί τώρα και αργεί και αργεί και αργεί κατά τη δική μας εκτίμηση. Θα γίνει η υπόσχεση του Κυρίου όχι στο δικό μας το χρόνο, θα γίνει στο χρόνο του Κυρίου. Θα γίνει όμως, θα γίνει όμως. Γι' αυτό αδέλφια μου, ο Λόγος του Θεού μας οδηγεί σε μία πλήρη εξάρτηση από τον Κύριο. Σε μία ζωντανή σχέση με τον Θεό και σε μία πλήρη εξάρτηση από τον Θεό. Απ' τη μία μεριά μας λέει Ιωάννης 15:5, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Χωρίς εμού ουδήναστε πειν ουδέν. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Και πρέπει να το δεχτούμε και να πούμε, Κύριε, έτσι. Χωρίς εσένα δεν μπορώ να κάνω απολύτως τίποτα. Απ' την άλλη μεριά, στην επιστολή προς Φιλιππισίους 4:13, μας λέει τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Εν το ενδυναμούντι με Χριστό είναι στο κείμενο. Τα πάντα μπορώ να κάνω μέσα στον Χριστό που με ενδυναμώνει. Ο ίδιος λόγος του Κυρίου λέει χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Ο ίδιος λόγος λέει μαζί μου μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Άρα χρειαζόμαστε την οδηγία του Κυρίου και χρειαζόμαστε να περιμένουμε τον χρόνο του Κυρίου. Και με την οδηγία του Κυρίου και στον χρόνο του Κυρίου θα γίνουν τα πάντα. Αμφιβάλλω, αμφιβάλλεις. Ο Κύριος δεν έχει πρόβλημα με την αμφιβολία μου. Αλλά μου λέει κάνε ένα βήμα πίστης. Εμπιστέψου σε μένα. Εγώ είμαι ο Κύριος των δυνάμεων και σε μένα τίποτα δεν είναι δύσκολο. Τίποτα δεν είναι δύσκολο. Ο Κύριος μας καλεί, αδέλφια μου, να εμπιστευθούμε. Να εμπιστευθούμε και να λάβουμε δύναμη καθώς εμπιστευόμαστε στον Κύριο.